August je mesec, ko se na Velikem Ubelskem pripravi krompirjeva noč. Prav letos pa organizatorji praznujejo 40 let priprave krompirjeve noči. Kako je do organizacije prve krompirjeve noči sploh prišlo, nam bo zaupal Vladimir Počkaj, in če rečemo po domače žlajf, boste vsi vedeli, za koga gre.
Do te krompirjeve noči je prišlo v bistvu zaradi fovšije. Ne? Mi smo tistemu letu, smo bili stari tam, fantje tam okoli 20 let, plus minus 5 let, smo dosti hodili po feštah okrog po Sloveniji, Lipiška noč, Portoroška noč, Ribiška noč, same velike fešte, ogromnega števila obiskovalcev. Mi smo se pa na Ubelskem trudili, da bi naredili kakšno uspešno fešto, pa nam to ni uspelo. In iz te fovšije smo rekli, pa kako smo mi bogi, se nimamo nič drugega, kakor ta bogi krompir. Iz tega je prišla ideja, da demo narediti krompirjeva noč, in to je zdaj šolski primer, kako lahko neko zadevo, ki ti ne pomeni ne vem koliko, izkoristiš in iz tega narediš nekaj pozitivnega. Zaradi tega je nastala krompirjeva noč in smo jo potem čez 2-3 mesece po tem dogodku, po tej ideji tudi realizirali. V taki obliki približno kot je zdaj, ne čisto taki, ampak že takrat se je skupaj začelo z brezplačnimi porcijami krompirja in mislim, da je bilo prav to tisti glavni razlog za to, da se je tako prijela in da je tako uspešna še danes.
Že na prvi krompirjevi noči se je pokazala povezanost domačinov.
Tako je bilo takrat, kakor zdaj, takrat povezani, zdaj moramo biti še bolj povezani, ker je zadeva res prerasla v tako smer, da brez, bom rekel, 70 ljudi, ki obvladajo svoj posel, na sami prireditvi te veselice ne moreš izpeljati. Na samem začetku smo bili sicer presenečeni, da so obiskovalci tako v številčni obliki hodijo, pa vseeno ni bilo potrebno niti toliko papirjev, niti niso bile take zahteve, tudi ljudje ne tako zahtevni, tako da takrat seveda smo rabili slogo, ampak še bolj je to potrebno zdaj v teh časih, ko zadeva dejansko počasi prerašča naše zmogljivosti.
Iz mlajše generacije je z nami v studiji tudi Larisa Hreščak, ki je svojo prvo krompirjevo noč doživela še kot otrok. Kaj pa so ti povedali starejši, ko si odšla na prvo krompirjevo?
Jaz se svoje prve krompirjeve noči spomnim tako, da ni bilo mojih staršev sploh doma. Stari starši so me pripeljali na prireditev in tam sem bila do 6 zjutraj, stara sem bila pa po moje ne 5-6 let. Tu zdaj bi me povrjetno socialna vzijala.
So te tudi kaj ponucali?
Seveda, takrat smo otroci nosili krompir. Kot delajo otroci že zdaj, s 4 leti, že tist, ki lahko drži pladen, že nosi krompir. Tako da iz te številke 70 je, mislim, da zdaj zraslo kar dosti prostovoljcev, če štejemo še ta male zanamce.
Glavno vodilo vseh veselic je bila, je in bo glasba. Kaj se je igralo na prvi krompirjevi noči žlajf?
Ker je to noč, je že samo definicijo povezano, da je to bolj za mlade. Takrat je igral ansambel, v katerem sem jaz pel, to smo bili domači fantje in je imelo malo bolj narodno zabavno noto, s tem, da smo tudi mi igrali zabavno glasbo. Od prve krompirjeve noči naprej smo se pa vedno trudili, da bomo zrihtali ekipo, ki bo zadovoljevala mlado populacijo. Takrat so bile prireditve malo drugačne, igrali so lokalno popularni ansambli, ki so bili kvalitetni, bili so manjši stroški na račun tega, tako da smo nekaj zaslužili tudi z manjšim številom obiskovalcev, kot jih pride zdaj, recimo igrali so metronomi, akordi, Venera. Šele potem se je začelo uvajati medijsko popularne ansamble in seveda v tej obliki se dogajajo te krompirjeve noči tudi zdaj, ampak vse skupaj je v smeri zadovoljiti okusom mlajši populaciji.
V zadnjem desetletju krompirjevi noči do živega ne pride tudi toča.
Izkušnje iz prejšnjih let so nas naučile, da je treba tudi malo poskrbeti, da res prireditev uspe, ne pa prestavljati zaradi dežja predvsem. Tako da zadnjih, mislim, da že kar več kot 10, okrog 15 let imamo šotor, da nas nič ne preseneti.
Koliko krompirja se recimo v teh zadnjih letih prodalo na krompirjevi?
Prodalo se ga ni nič, mi imamo brezplačen krompir. Olupimo ga približno 2 toni in na konci ga ne ostane nič.
In vse to prispevajo domačini?
Vse prispevajo domačini. Imamo tradicijo, ob četrtkih zvečer gre konvoj s traktorji okrog in pobira po hišah krompir.
Krompirjevo noč v zadnjih letih spremljajo tudi popoldanske aktivnosti, kot so briškula, tršet, otroške delavnice in podobno. Kako pa je bilo s temi stvarmi v začetku, če pogledamo nazaj, pred 40 leti?
Ja, na samem začetku je prireditev v tistem zabavnem delu se začela šele tam ob 9 zvečer, smo bili dogovorjeni z ansamblom, da je začel. Smo pa popoldne imeli na te prvih 3, 4, mogoče celo 5 začetnih prireditvah košarkarski turnir v Stranah. In sicer zadeva je izgledala tako, Postojna je takrat igrala v prvi B jugoslovanski ligi in so se košarkari, ki so igrali za Postojno, porazdelili po vaseh. Recimo nastopale so vasi Ubelsko, Hruševje, ekipa Barbora je bila, no potem smo smo imeli ekipo Pivke, Knežaka, Senožeč in to je bilo res zanimiv turnir in se je že tam zbralo polno teh gledalcev in igralcev in cel konvoj teh ljudi se je potem preselil na prizorišče Krompirjeve noči, kjer se je seveda zadeva nadaljevala do jutranjih ur. Ko je zadeva prerasla v tako številčen obisk, smo morali s tem turnirjem prekiniti in se ga ni dalo več izpeljati. Zaradi tega smo se odločili za bolj statično športno zvrst in to je turnir v Trešetu in Brišku.
V času Krompirjeve noči se je zgodila marsikatera inovacija.
V prvih Krompirjevih nočeh, toliko let nazaj, je bila tehnologija pridelovanja sena, no v tem obdobju je bila otava, se je delalo lonce, to so take kopice sena, kjer se zaščiti pred roso in še posebej tudi zaradi tega, ker je bilo po Krompirjevi noči vse pomaščeno strani avtomobilov in obiskovalcev, so ljudje pokosili par dni prej in naredili tam te kopice sena in naslednje jutro jih je bilo veliko, veliko razdrtih, baje se je tudi kar nekaj otrok spočelo prav na Krompirjevi noči.
Kako pa je bilo v tistih časih s prirastkom naraščaja? Tudi na to temo bi se dalo verjetno veliko povedati.
To je bilo za oddajo še pomnite tovariši, ampak vseeno, kot sem iz medijev obveščen, se še vedno na enak način to dogaja, baje se po mobitelu to ne da zrihtati. Tako da, dokler se tega ne da, kar pridite spet na Krompirjevo noč, prav vas tam lonce ne bodo čakali.
Lonc, res ni več. Z Vladimirjem Počkajem in Lariso Hreščak se pogovarjamo o 40-letni tradiciji Krompirjeve noči na Velikem Ubelskem. S čim nam boste postregli letos, Larisa?
Lih o tem smo razmišljali, kakšno presenečenje bi naredili na 40. Krompirjevi noči, pa smo v bistvu prišli do zaključka, da Krompirjeva noč je zadnjih 10 let en velik uspeh in da ne rabimo nič posebnega narediti, da bo tudi letos še večji uspeh. Kot eno presenečenje oziroma povabilo smo se letos zmislili, da bodo vsi, ki so že praznovali v letošnjem letu 40 let oziroma še bodo, se pravi tisti rojeni leta 78, dobili prost vstop s tem, ko se bodo z osebnim dokumentom zglasili pri vstopnini. Drugače pa glasba kot ponovadi za mlade.
Kaj bomo letos poslušali, na kaj se bo plesalo?
Začeli bodo Čuki, nadaljevali Bigfoot Mama in na koncu zarokali Rock Partizani.
Kdaj se bo pa vse skupaj pričelo?
Pričelo se bo kot običajno ob 18. z turnirjem Tršetu in Briškuli s krompirjevimi igrami. Na voljo bo srečelov in pa kasneje tehtanje najtežjega krompirja.
Kako boste uredili parking letos?
Kot običajno. Urejen bo kot ponavadi na enem koncu Velikega Ubelskega in drugem koncu Velikega Ubelskega, bo označen s smernimi tablami in pa ob cesti bodo stali redari, ki bodo usmerjali promet. Tako da noben ne bo ostal neparkiran, vsi bodo imeli možnost parkiranja.
Nič pa ne bo narobe, če rečemo, da če pride klapa, ne pride eden trezen in tudi gre trezen.
Seveda, absolutno.
Kaj je vas Veliko Ubelsko pridobilo? S krompirjem bo nočoče na hitro preštejemo vse tone krompirja, bi se številke verjetno stavile tam pri 80-90 tonah. Je še kaj, kar vam gre v plus?
Ima, že sam tudi se družimo, pa da pol nekaj naredimo za to vas, ko prireditev končamo, že tu je ena velika vrednostna. Absolutno nas je Krompirjeva noč povezala med sabo. Tudi tisti, ki se prej nismo poznali, se zdaj poznamo, ker se srečamo tam in si pomagamo. Drugače pa pri vseh projektih, ki so se dogajali v krajevni skupnosti kot celoti, smo tudi kot turistično športno kulturno društvo prispevali lih iz budžeta Krompirjeve nočino, kjer je bilo treba kaj pokriti.
Na krompirjevi noči se je dostikrat merilo, kdo ima največjega. Govorimo seveda o krompirju.
Vsako leto seveda pridelovalci krompirja, jaz namreč tehtam ta krompir, usporedno, ko potekajo igre v Tršetu in Briškuli, se tudi to izvaja in ste seveda ljudno vabljeni, da prinesete čim več krompirja, važno je sodelovati, ne pa zmagati, je pa drugač pa res, kar si rekel, najtežji krompir, ne vem, katerega leta je bil, ampak je imel kilo 90, je bil kukrena pesa, je že zgledal.
Ubelc.
Ubelci nimamo časa za skrbeti, kako bi naredili največji krompir imamo, ker imamo krompirjevo noč.
Ne se drugi ste ukvarjali, ne?
Tako, ja.
Tako. Za konec pa poglejmo še, kaj je čar, ki že 40 let pelje Krompirjevo noč.
Ja, precej tega sem že povedal, povedala je to tudi Larisa. Mislim pa in tudi take informacije dobivam strani pač ljudi, ki so tam bliže večkrat, da jih navdušuje ta aktivnost od najmanjšega otroka do zelo starega človeka, kako sodeluje prostovoljno in kako cela vas vibrira za to zgodbo, ki se ji reče Krompirjevo. Domačini, ki pa seveda, da ne bi naredili krivice vsem vasem, ki so zraven, tukaj ni samo Ubelsko, je stran, stane, je brezje, je tudi razdrto in še precej ljudi pride, tudi prijatelji, torej ljudi, ki so v navezi z nami, ki tam živimo. In tako, da se vsem zahvaljujemo, ki kakorkoli prispevajo k temu, da zgodba se nadaljuje v taki obliki in da se bo še nadaljevala.
Ubelci vas to soboto vabijo na tradicionalno krompirjevo noč, mogoče boste prav vi imeli ta velik krompir.